φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντου του Πάμε, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες» στο επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα και τη δράση φυσικά του ταξικού εργατικού κινήματος. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στη μουσική επιμέλεια, στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας θεματολογία υπό τους ήχους των Day of Phoenix, ενός σχήματος από τη Δανία, το οποίο σε διάρκεια ζωής 4 χρόνων, από το 1968 ως το 1972, 5 χρόνων για την ακρίβεια, έβγαλαν 2 άλμπουμ. Θα ακούσουμε κομμάτια και από τα 2 τους άλμπουμ, από το Wide Open Anyway του 1970 και από το The Neighbor Sun του 1972. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι τους χαιρετισμούς μας να δώσουμε καταρχάς στην Θεσσαλονίκη, μιας και θα ακουγόμαστε και από την συχνότητα του 904 στα FM. Σήμερα λοιπόν 5η 16 Απριλίου ξεκινάμε με την χθεσινή τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας. Στην χθεσινή λοιπόν τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν η πορεία υλοποίησης των μέτρων στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων. Στα σκαριά, όπως ξέρουμε ήδη, βρίσκονται νέα πακέτα για τη στήριξη του κεφαλαίου, τα οποία όπως και τα υπόλοιπα θα φορτωθούν βέβαια στο λαό με το καινούργιο κοστούμι που του ράβουν. Αυτό άφησε να ενωθεί άλλωστε και ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο του διάγγελμα. Στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για την πετυχημένη λεγόμενη έξοδο στις αγορές μέσω της έκδοσης 7 ετούς ομολόγου ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2%. Και αν αυτά είναι ακούγονται λίγο κινέζικα, να πούμε ότι το πακέτο των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα ρίξει στην πραγματική οικονομία θα κατευθυνθεί προς τους μονοπωλιακούς ομίλους, επιχειρηματικούς ομίλους γενικότερα, με το λογαριασμό βέβαια να φορτώνεται στα λαϊκά στρώματα. Of sidewalks that bounced off my feet. I thought I heard choirs out there in the street. And I feel so in love with you. Τώρα, πριν αλέκτορ λαλήσε τρεις, η κυβέρνηση σπέβδει να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με αφορμή το χθεσινό δελτίο του ΣΕΒ. Η κυβέρνηση απαντά θετικά στα αιτήματα που θέτουν οι βιομήχανοι, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα να δηλώνει ότι οι παρεμβάσεις είναι δυναμικές και εξελισσόμενες, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τις αγορές και τους επενδυτές ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η κυβέρνηση διαχειρίζεται το κρατικό ταμείο. ειδικά όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα. Ο Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε ερώτηση περί αν θα ισχύει ο δανεισμός εργαζομένων που ζητά ο ΣΕΒ, από επιχείρηση σε επιχείρηση δηλαδή, ανέφερε ότι η εκπεριτροπής απασχόληση πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σύνεση, με βάση την ευελιξία στην αγορά εργασίας που ήδη υπάρχει. Ενοικιαζόμενη εργασία, δουλεμπορικά, καταλαβαίνετε, σαν να λέμε ξεσταλώστε ελεύθερα, το μήνυμα προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τηλεδιάσκεψη όμως χθες είχε ο Πρωθυπουργός και με τους εργαζόμενους από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που και αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία και για τους οποίους βέβαια υπήρχαν μόνο λόγια συμπάθειας χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ειδικά όσον αφορά τα ζητήματα της μονιμοποίησής τους και της συμπερίληψής τους στο έκτακτο βοήθημα εν ώψη Πάσχα, αλλά και για το επίδομα αρθυγινής εργασίας, που είναι βέβαια τα βασικά του αιτήματα, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απάντηση από τον Πρωθυπουργό. Και μιλάμε για εργαζόμενους, τον οποίο εμπεγμός κρατάει χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, όπως βέβαια κρατάει χρόνια και η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων, που φτάνει μέχρι και τους 7 μήνες, από 3 στην καλύτερη περίπτωση μέχρι και τους 7 μήνες. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες έτσι κυβερνητικές παρεμβάσεις. Να περάσουμε όμως τώρα στην πλευρά τη δική μας, την πλευρά των εργαζομένων του ταξικού κινήματος. Εχθές το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αμέριστη στήριξη και την αλληλεγγύη του προς τους εργαζόμενους τεχνικούς του τηλεοπτικού σταθμού Α, οι οποίοι πραγματοποιούν από χθες 4 ώρες στάσεις εργασίας, απαιτώντας από την εργοδοσία να σεβαστεί τους συλλογικούς όρους εργασίας τους, καθώς και την προστασία της υγείας τους. Οι εργαζόμενοι τεχνικοί στον Α εκφράζουν μια σειρά από αιτήματα, όπως τα μέτρα ατομικής προστασίας της υγείας τους, να ανακληθεί η αναστολή συμβάσεων που αποφάσισε το κανάλι και να καταπληθεί το δώρο Πάσχα ολόκληρο και στην ώρα του, μεταξύ άλλων δηλαδή από κάποιων των αιτημάτων τους. Επίσης, να σταματήσει η εργοδοτική πίεση και οι απειλές στους εργαζόμενους που αποφασίζουν να κινητοποιούνται. Και επειδή έρχονται οι λεγόμενες Άγιες Μέρες του Πάσχα, όμως η εργοδοτική ασυδοσία καλά κρατεί σε πολλούς χώρους δουλειάς, η Εκτελεστική Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου συνεχίζει μαζί με τα συνδικάτα την προσπάθεια να συγκεντρώνει όλες τις καταγγελίες που έρχονται από χώρους δουλειάς και περιοχές. Για την αυθαιρεσία λοιπόν της μεγαλοεργοδοσίας, που ενθαρρύνεται βέβαια και από τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης με αφορμή την πανδημία. Και αναφερόμαστε βέβαια στα όσα έχουν αποφασίσει με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι μέρες λοιπόν της πανελλαδικής δράσης σε υγεία και εμπόριο, οι εκατοντάδες παρεμβάσεις σε πολλούς κλάδους συνεχίζονται και θα ενταθούν το επόμενο δύσκολο διάστημα για τις εργατικές οικογένειες, σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του, και δηλώνει ότι η επικοινωνία με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο θα συνεχιστεί και τις ημέρες του Πάσχα, στα τηλέφωνα τα γνωστά του ΠΑΜΕ, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας pame.papaki.pamehelas.gr για καταγγελίες και ενημέρωση για κάθε ζήτημα που προκύπτει. A visionary sunbeam, a program by the spotlight. Η ιδιαίτερη κατάσταση που όλοι βιώνουμε απαιτεί από όλα τα σωματεία να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και τη δράση τους, ώστε να μην μείνει σε αυτές τις συνθήκες κανένας εργαζόμενος μόνος του. Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή υγεία, δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την οργάνωση του αγώνα μας απέναντι στους εκμεταλλευτές μας και στο πολιτικό τους προσωπικό. Μένουμε όρθιοι και δυνατοί, προστατεύουμε τα δικαιώματα, την υγεία και τη ζωή μας. Καταλήγει η ανακοίνωση του Πανεργατικού Εγωνιστικού Μετώπου. Και μιας και μιλάμε για την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, πόσο μάλλον οι άνεργοι, γίνανε γνωστά τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά την ενεργία και το Μάρτιο του 2020. Λοιπόν, οι άνεργοι ανέρχονται σε 1.131.646. Αυξήθηκαν φυσικά σε σχέση με το Φλεβάρι κατά 0,10%, ενώ σε σχέση με τον περσινό Μάρτι έχουν αυξηθεί κατά 5,14%. Ενώ, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία, μόλις ένας στους 6 ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. «Ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας» ήταν η φράση που κυριάρχησε στην πύλη του εργοστασίου του Σλάρκο κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέλευσης των εργαζομένων το μεσημέρι εχθές, που είπαμε και στο χθεσινή μας εκπομπή βέβαια, η οποία απαντάνε αγωνιστικά στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης και του ειδικού εκαθαριστή που έχει οριστεί από το πρωτοδικείο. Έτσι λοιπόν την αρχική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στην Λάρκο, στη Λάριμνα, υιοθέτησαν και τα υπόλοιπα σωματεία της επιχείρησης και έτσι θα προχωρήσουν σε 48 ώρες απεργία την 3η 21 και 4η 22 Απριλίου. Αφορά λοιπόν το σύνολο όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Να υπενθυμίσουμε πως οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο πλάνο που έχει καταρτήσει ο ειδικός εκαθαριστής, που αναφέρει οριζόντιες περικοπές στους μισθούς μέχρι και 25%, κατάργηση κάθε επιδομάτων, καθώς όλων των επιδομάτων καθώς και του δώρου του Πάσχα και ενδεχομένως σε δεύτερο κύμα και την επιβολή εκπεριτροπής εργασίας. Να μην δεχτούν οι εργαζόμενοι καμία μετακύληση οποιοδήποτε κόστους πάνω τους, όπως και να μην δεχτούν άλλη μια φορά να μοιραστούν τη χασούρα των επιχειρήσεων, καλεί τους συναδέλφους το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής του Νομού Αττικής, το ΣΕΤΥΠ, με αφορμή την εκπεριτροπή σε εργασία και την αναβολή της καταβολής του δώρου του Πάσχα που επέβαλε η εταιρεία Singular Logic στους εργαζόμενους. Το ΣΕΤΥΠ μάλιστα αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως δεν είναι η μοναδική εταιρεία, καθώς πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου τις τελευταίες εβδομάδες από το χώρο της πληροφορικής έχουν προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. τη δυνατότητα βέβαια μην καταβολής του δώρου του Πάσχα την έχει δώσει η κυβέρνηση που έχει αφήσει το ελεύθερο αυτό να καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Καταγγελία είχαμε και από το Σωματείο Καθαριστών Σχολείων Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Πειραιά και Νήσων, καθώς η Δημοτική Αρχή Περάματος, που στηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην καταβολή δεδουλευμένων προς τους καθαριστές. Είχαν υποσχεθεί ότι μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί τα χρήματα θα είναι στο λογαριασμό τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές στην παρουσίαση δράσεων από το ταξικό εργατικό κίνημα. Να πούμε πως συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας στα γραφεία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί και όλες τις ενώσεις λογιστών πανελλαδικά να προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Νωρίτερα, πραγματοποίησαν αντίστοιχη κινητοποίηση και στην εφορία του νησιού. Επιτυχημένη παρέμβαση πραγματοποίησε και η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία F και το γεγονός ότι μιας και η εταιρεία είχε αποφασίσει να δηλώσει αναγκαστικά, να οδηγήσει μάλλον αναγκαστικά τους εργαζόμενους να πάρουν κανονικές ημέρες άδειας από 6 έως 10 μέρες για την περίοδο του Πάσχα. Με την αποφασιστική παρέμβαση όμως του Σωματείου η εταιρεία οδηγήθηκε σε αναδίπλωση. Εδώ να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο επιχείρησε να κάνει και η εταιρεία Pharmaten, φαρμακευτική εταιρεία, στην Παλίνη. Να αναγκάσει δηλαδή τους εργαζόμενους να πάρουν ημέρες από την κανονική τους άδεια. Όμως και εκεί έγινε παρέμβαση από την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής. Αρχικά η Ομοσπονδία μαζί με το Κλαδικό Συνδικάτο Αττικής προχώρησαν σε τηλεφωνική παρέμβαση στη διοίκηση εταιρείας, ενώ πραγματοποιήθηκε και εξόρμηση έξω από την εταιρεία, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους και καλώντας τους να μην υποκύψουν στις πιέσεις που ασκούνται από την εργοδοσία. Από την πλευρά της διοίκησης ισχυρίστηκε ότι πρόκειται απλώς για μια πρόταση και σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό. Βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, ξεμπροστιάστηκαν, ήταν παρουσία του συνδικάτου, αναγκάστηκαν να πούνε αυτά που είπανε, να ισχυριστούν δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι αυτό όντως θέλανε και επιδιώκανε να συμβεί. Παρέμβαση όμως είχαμε και από το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και Βιωτείας στην εταιρεία Vitis Grapes, πρώην Ινοποιείος Κουλούδη, μιας και εκεί υπάρχει έχει ξεκινήσει μια επίθεση από πλευράς εργοδοσίας στα δικαιώματα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέστειλε τις συμβάσεις 5 συναδέλφων που πρωτοστατούν στην οργάνωση μέσα στον χώρο δουλειάς και μάλιστα και σε μια συνάδελφο που εφαρμόζεται εκ περιτροπής εργασία, σε μια χρονιά μάλιστα που καταγράφει ρεκόρ παραγωγής. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί άλλοι συνάδελφοι εργάζονται υπεροριακά, νυχτερινά ωράρια κτλ. Προκειμένου να καταφέρουν να βγάλουν τη δουλειά. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν και εξόρμηση στην έναρξη της πρωινής βάρδιας και ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι. Και μια είδηση που αφορά τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία των Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης καταγγέλει τη διοίκηση του Δήμου, γιατί αντί να διεκδικήσει με ευθύνη του κράτους να γίνονται διαγνωστικά τεστ ελεύθερα δωρεάν στους εργαζόμενους, λανσάρει ως επιτυχία ο Δήμος την εξασφάλιση φθηνού τεστ, σε εισαγωγικά το φθηνού, για τον κορονοϊό από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Τους καλεί λοιπόν ο Δήμος να πάνε και να πληρώσουν από την τσέπη τους εργαζόμενοι ώστε να κάνουν το τεστ. Τώρα για να περάσουμε σιγά σιγά και στα ζητήματα της υγειονομικής κρίσης, οι συνεχείς διαβεβαιώσεις από πλευράς Υπουργείου Υγείας ότι υπάρχει επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας και οι ευχαριστίες προς τους χορηγούς, εντός εισαγωγικών μην βάλετε τη λέξη χορηγούς, καταραίουν μπροστά στις καθημερινές καταγγελίες των υγειονομικών, οι οποίοι βέβαια παίζουν το κεφάλι τους κοροναγράμματα σε ένα σύστημα υγείας όπου οι ελλείψεις χτύπουν κόκκινο. Καταγγέλει λοιπόν, είχα μια καταγγελία από πλευράς Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, ότι στο κέντρο υγείας Αιγινίου, στην Πιερία δηλαδή, δόθηκαν μάσκες αναπνευστικής προστασίας, οι οποίες δεν φέρουν την επιβαλλόμενη σήμανση. Και προχωράνε και σε κάποια έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά για να περιγράψουν τις συγκεκριμένες μάσκες οι ΟΕΝΓΕ, που αποδεικνύεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι κατάλληλες δηλαδή για χρήση από το υγειονομικό προσωπικό. Και όπως καταλαβαίνετε, εγείρονται και ερωτηματικά σε σχέση με το τι παρτίδες έχουν αγοραστεί και πού έχουν κατευθυνθεί οι ακατάλληλες αυτές μάσκες. Η οποία ο ΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών δηλαδή, έστειλε και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με τον οποίο ζητάει να προχωρήσουν σε επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης για να του τονίσουν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, με βάση τόσο τα ελλιπέστατα και ανεπαρκέστατα μέτρα ατομικής προστασίας, όσο για τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτά λίγο πολύ όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο. Να περάσουμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις που είναι σχεδόν μόνο θεματικές όπως καταλαβαίνετε λόγω της πανδημίας. Και θα ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μαθεύτηκε σήμερα, καθώς ο πολύ γνωστός χιλιανός συγγραφέας Λουί Σεπούλβεδα, ο οποίος ήταν αυτοεξόριστος ή εξοριστή μάλλον από τη δικτατορία του Αγκούστο Πινοσέτ, πέθανε σε ηλικία 70 ετών στην Ισπανία από την COVID-19, από τον κορονοϊό δηλαδή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος του που είχε αναλάβει τα έργα του. Ο Σεπούλβεδα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Οβιέδο. Νομίζουμε ότι αξίζει να κάνουμε ένα μίνι βιογραφικό αφιέρωμα. Γεννήθηκε στο Οβάγε της επαρχίας Λιμαρί στη Βόρεια Χιλή. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο στο Σαντιάγκο, σπούδασε θεατρική σκηνοθεσία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Χιλής. Διατέλεσε ηγέτης του φοιτητικού κινήματος τα χρόνια των σπουδών, όντας μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Χιλής. Καταξιωμένος συγγραφέας, ποιητής, πεζογράφος και δραματουργός, αλλά ασχολήθηκε επίσης και με τη δημοσιογραφία. Πλήρωσε με βασανιστήρια, φυλακή και αυτοεξορία το γεγονός ότι αγωνίστηκε κατά των τυράννων και εκμεταλλευτών ξένων και εγχώριων της πατρίδας του Χιλής, καθώς και για την ανάδειξη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Υπήρξε μάλιστα μέλος της προσωπικής φρουράς του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Θλιβερή είδηση οπωσδήποτε για τον μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό και τα γράμματα. Το Webreddit του Πάμε εκφράζει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα θερμά του συλληπιτήρια στους οικείους του και στους φίλους του. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις με την πανδημία του κορονοϊού, να πούμε ότι στη Βρετανία υπήρξε χθες πολύ μικρή πτώση όσον αφορά τα θύματα της πανδημίας, ωστόσο και πάλι ο αριθμός είναι μεγάλος. 761 άνθρωποι πέθαναν χθες στην Μεγάλη Βρετανία. Στη γειτονική Τουρκία να πούμε πως για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι νεκροί που καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο ξεπέρασαν τους 100. Συγκεκριμένα 115 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 4.281 βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Νέα κρούσματα λοιπόν. Το σύνολο των νεκρών στην γειτονική χώρα ανέρχεται πλέον στους 1.518. Τώρα, σε μια άλλη είδηση από το εξωτερικό με αφορμή την πανδημία, είχαμε βέβαια το γνωστά περιστατικά με το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο Theodore Roosevelt. Έχουμε όμως αντίστοιχα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τέτοιο ζήτημα και με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, καθώς πάνω από το 1/3 των αυτών που υπηρετούν στο συγκεκριμένο πλοίο βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19. μετά την εσπεσμένη επιστροφή του στη Γαλλία την περασμένη Κυριακή, αφού εντοπίστηκαν βέβαια τα πρώτα κρούσματα σύμφωνα με έναν πρώτο προσωρινό απολογισμό. Συγκεκριμένα μέχρι το βράδυ της προχθές, δηλαδή 14 Απριλίου, είχαν εξεταστεί 1.767 ναύτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων βέβαια υπηρετούν στο αεροπλανοφόρο. Από αυτούς, οι 668 βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και οι 31 εξ αυτών νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σεντάν της Τουλόν. Ο ένας μάλιστα έχει διασωληνωθεί. Στη Γερμανία τώρα, το τελευταίο 24ωρο, άλλοι 315 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, με το σύνολο πλέον των θανάτων στη χώρα να φτάνει τους 3.569, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει για αυτόν τον σκοπό το Ινστιτούτο Robert Koch. Να πούμε ότι ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη Γερμανία. Στην Ιταλία τώρα, που είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο όσον αφορά από τον κορονοϊό, η μεγαλεργοδοσία και η κυβέρνηση Κόντε στρώνουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα, αφού ξεπεραστεί η κρίση, η υγειονομική κρίση, ώστε το βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο λαός από την επιδημία να συμπληρωθεί και με το τίμημα που θα πληρώσει για την επερχόμενη κρίση της οικονομίας, την καπιταλιστική κρίση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Ένωση των Ιταλών Μεγαλοβιομηχάνων, η γνωστή Confindustria, τάχθηκε υπέρ της καταφυγής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να δανειστεί 35 έως 37 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα φορτωθούν από τώρα στις πλάτες των εργαζομένων, για την αποπληρωμή δηλαδή των δικών της δανείων θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι της Ιταλίας. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, οι καπιταλιστές σε κάθε χώρα, όπως και οι κυβερνήσεις τους, ακολουθούν το ίδιο μοντέλο. Δάνεια και άφθονα προνόμια προς τις επιχειρήσεις και τα σπασμένα στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες Τετάρτη σημειώθηκε νέο θλιβερό ρεκόρ όσον αφορά τους θανάτους, με 2.569 επιπλέον νεκρούς εξαιτίας πανδημίας του νέου κορονοϊού. Πρόκειται για το βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό μέχρι σήμερα στη χώρα και στον πλανήτη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έτσι, ο συνολικός αριθμός επίσημος τουλάχιστον των θυμάτων της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τους 28.326 νεκρούς και τα κρούσματα σε αυτή τη χώρα ανέρχονται πλέον σε 637.000. Τεράστια τα νούμερα και το δυστύχημα είναι ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτά θα αυξηθούν κι άλλο το επόμενο διάστημα. Και ενώ όλα αυτά τα τραγικά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ειδικά οι απαράδεκτες εικόνες με τους ομαδικούς τάφους των απόκληρων της αμερικανικής κοινωνίας, να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος περιάλλεται ριβάζει, αφού πρώτο του μέλημα είναι το πότε θα επανεκκινηθεί η αμερικανική οικονομία, σχεδιάζοντας από 1η Μαΐου να ανοίξουν όλες οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Σε αυτό το βέβαια το πλάνο αντιδράνε πολλοί κυβερνήτες από διάφορες πολιτείες, θεωρώντας ότι είναι βεβαιασμένο μέτρο που ενδέχεται να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να εξακριβώσει εάν και κατά πόσον ο κορονοϊός που έχει προκαλέσει την παγκόσμια πανδημία προήλθε από εργαστήριο στην πόλη Γουχάν της κεντρικής Κίνας. Ενώ ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάικ Πομπέο απέτυχε το Πεκίνο να ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Είναι στο πλαίσιο του γνωστού ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των δύο μεγαλύτερων οικονομιών αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Αυτός ο πόλεμος, ο λεγόμενος του κορονοϊού, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά. Υπάρχουν και καταγγελίες από την κινέζικη πλευρά που αντιδρούν όλο αυτό το διάστημα στις αιτιάσεις των Αμερικανών παραγόντων, που μάλιστα προκλητικά χαρακτηρίζαν τον ιό ως κινέζικο. Οι Κινέζοι από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι ο ιός φυτεύτηκε εντός εισαγωγικών στη χώρα από Αμερικανούς πράκτορες. A smile can turn the candles into dances. Επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά στο πλαίσιο του γνωστού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, των ανταγωνιστριών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ΗΠΑ και Κίνας. Και θα κλείσουμε με μια επίσης δυσάρεστη είδηση από το προσφυγικό και μετανασπιτικό ζήτημα, καθώς 5 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Λιβύης. Ναυάγιο πλεούμενου που προσπαθούσε να διαπλέσει βέβαια τη Μεσόγειο για να φτάσει ακτές κάποιας ευρωπαϊκής χώρας. Αυτό ανακοίνωσε η ΗΠΑ, η αρμοστία των ΗΕ για τις πρόσφυγες, και μάλιστα συμπλήρωσε πως άλλοι 7 μετανάστες αγνοούνται, ενώ ακόμη 51 διασώθηκαν, ανάμεσά τους 8 γυναίκες και 3 παιδιά. Διασώθηκαν από εμπορικό πλοίο που τους παρέδωσε στη Λιβική ακτοφυλακή. Μετά την μεταφορά τους στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα της Λιβύης, οι άνθρωποι που επέζησαν οδηγήθηκαν σε κέντρα κράτησης μεταναστών κατά τις δύο υπηρεσίες τουλάχιστον του ΟΗΕ. Να πούμε ότι η Μάλτα και η Ιταλία έχουν κλείσει τα λιμάνια τους στους μετανάστες εν μέσω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του νέου κορονοϊού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, σήμερα 5η 16 Απριλίου, μέσα από το γόμπλετο του ΠΑΜΕ. Ήταν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» με τον Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη. Να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, και σε όσους εσάς που μας ακούσατε, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας.